Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 6 prillit 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Inaugurimi presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi do të bëhet me ceremoni të shumta, por opozita thot se nuk merr pjesë në to. Aleksandar Vučić që thot se bisedimet Beograd-Prishtinë të hënën në Vjenë ishin të vështira. Bernie Sanders dhe Ted Cruz fituan në zgjedhjet partijake në Wisconsin të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione lidhur me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se bisedimet e përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës në Vjenë me rastin e ndalesës së qarkullimit të kamionëve të Serbisë për të hyrë në Kosovë, që transportojnë materiale të rrezikshme, ishin të vështira. Vučić u tha gazetarëve në Beograd se bisedimet ishin të vështira dhe se disa nuk kanë dashur të pranojnë aranzhime sikur që kanë pasur me Kroacinë dhe Slovenin, por siç ka shpjeguar, për shkak të stabilitetit nuk do ta thot asnjë fjalë, raporton agjencia Beta. Bisedimet të së hënës në Vjenë ishin ftuar nga Bashkimi Evropian pas vendosjes së masës së reciprocitetit nga ana e Kosovës për transportin e naftës dhe gazit. Ky vendim për reciprocitet nga qeveria e Kosovës është marrë me 21 mars dhe për bazë ka pasur mosnjohjen e certifikatave ADR të kompanive nga Kosova që importojnë derivate të naftës nga Serbia. Senatorët Bernie Sanders dhe Ted Cruz, dy kandidatë që duket se nuk kanë gjasë për triumf përfundimtar në zgjedhjet partijake për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara, kanë shënuar fitore të rëndësishme në shtetin Wisconsin. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar se në zgjedhjet e mbrëmshme partijake në Partinë Demokratike në Wisconsin, zoti Sanders ka fituar 56.4% të votave, ndërsa kandidatja që konsiderohet favorita për ta fituar nominimin, Hillary Clinton, fitoi 43.3%. Megjithatë, për nga numri delegatëve, zonja Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, vazhdon të kryesoj me 1778, derisa Sanders i ka 1097 delegat. Në Partinë Republikane në Wisconsin ka fituar senatori Ted Cruz me 28.3% të votave, ndërsa favoriti Donald Trump fitoi 35.1%. Megjithatë, zoti Trump ka më së shumti delegat, 743, ndërsa Cruz është i dyti me 510 delegat. Azerbajxhani dhe separatistët e mbështetur nga armenët në rajonin në Nagorno-Karabakh thanë se armpushimi arritur dje në mas të madhe është respektuar gjatë natës. Natën e kaluar, armpushimi përgjithsisht është mbajtur për gjatë linjës së kontaktit, thuhet në kumtesën e sot mushtarake të forcave separatiste në Nagorno-Karabakh që mbështeten nga armenët. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit po ashtu në kumtesën e sotme ka theksuar se në linjën e frontit situata mbetet e tensionuar por e qetë. Rajoni Nagorno-Karabakh është në territorin e Azerbajxhanit, por është nën kontroll të armenëve etnik. Njëri nga bashkëthemeluesit e firmës juridike Meselinë Panama, që është në qendër të rrjedhjes masive të dokumenteve të njohura si letrat e Panamas, ka thënë se ishte viktimë hakerizmit nga jashtë. Personi Ramon Fonseca tha dje se kompania Mossack Fonseca ka ushtruar padi penale te prokurorët e Panamas lidhur me këtë shkelje. Sipas tij, ka dëshmi se dëpërtimi i hakerëve ka qenë nga Evropa, por ka refuzuar të paraqesë ndonjë detaj. Nga kjo rrjedhje masive e dokumenteve të publikuara më 3 prill, në mënyrë simultane nga shumë organizata mediale në disa gjuhë, janë zbuluar detaje të korporatave jashtë vendit, të disa shefëve të tashëm dhe të dikurshëm të shteteve dhe personave të tjerë të njohur. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Janë ftuar rreth 1000 personalitete, përfaqësues të institucioneve dhe nga fusha të ndryshme dhe mysafir nga bota në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi, njoftojnë zyrtarët nga zyra e presidentit të zgjedhur. Ardian Arifaj, këshilltari par i zotit të Thaçi, thot se janë ftuar edhe përfaqësuesit e partive opozitare. Por opozita thot se nuk merr pjesë në ceremonitë e inaugurimit. Kronike Bekim Bislimit.
Ardian Arifaj, këshilltari i parë i presidentit të zgjedhur Thaçi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se në ceremoninë inauguruese të presidentit të ri do të jenë pjesëmarrës përfaqësues të institucioneve të ndryshme të vendit, të fushave të ndryshme dhe mysafir nga një numër i madh i vendeve të botës.
Janë ftuar 1000 personalitete nga Kosova, pra përfaqësues të institucioneve qeveritare, institucioneve shtetërore, nga bota e akademisë, artit, kulturës, sportit. Jam ftuar mysafir nga rajoni, nga e tërë bota në fakt, shtetet me cilat kemi marrëdhënie bilaterale, kemi dhe mysafir nga shtetet me cilat ndoshta edhe nuk kanë njohur Kosovën e përkrahin Kosovën. Ta kemi një numër shumë të madh të mysafirëve që do të jenë në sheshin Skënderbej për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit.
Arifaj gjithashtu ka shtuar se ceremonia e inaugurimit të presidentit të ri të vendit është ceremoni shtetërore dhe aty janë ftuar edhe përfaqësuesit e opozitës.
Është hera parë kur në fakt do të kemi një pranim dozim detyre nga një president e presidenti tjetër, por instalojmë një praktik, një tradit të re në Kosovën si shtetiri, e cila do të përcjellet edhe pas 5 vitesh, 10 vitesh, sërë të kemi ndërimin e presidentit në Kosovë. Prandaj është thuar çdo kush, çdo përfaqësues i institucioneve të rëndësishme të qytetit të Kosovës, përfshirë edhe opozitën. Për zyrën e presidentit dhe ashtu nuk ka opozita po takim kushtet të gjitha partit që janë të spektrit politikë të Kosovës të njëjta.
Në anën tjetër, partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhëmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, të cilat e kanë kundërshtuar ashpër zgjedhjen Hashim Thaçit për president të ri të Kosovës, ende nuk kanë pasur ndonjë takim të përbashkët për të marrë vesh, siç është thënë, për veprimet e përbashkëta që ndërlidhen me inaugurimin e presidentit të ri të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje si subjekt më i madh opozitar në kuvendin e Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk do të marrë pjesë në seancën e kuvendit të 7 prillit. Si opozit kemi vendosur të mos marrim pjesë në kuvend, kurse si vetëvendosje, do të kthehemi vetëm në rastet kur do të ketë vendime të rëndësishme, si për shembull sjellje statutit të Zajednicës, term ky për asociacionin e komunave me shumicë serbe, apo tentim ratifikimin eventual të demarkacionit me Malin e Zi, ka thënë Lëvizja Vetëvendosje. Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila edhe më parë ka hequr dorë nga pjesëmarrja në kuvend, e ka përjashtuar tërësisht një pjesëmarrje të tillë. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë dhe dhënë si Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj, i cili po ashtu ka konfirmuar se nuk ka pasur ndonjë takim të subjekteve opozitare për të diskutuar veprimet eventuale në ditën e inaugurimit të presidentit të ri.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka pasur qëndrimin e vet lidhur me votimin e presidentit, e ka kundërshtuar fuqishëm edhe në kuvend edhe me protesta në rrugë. Ne kemi dalë nga kuvendi dhe s'marrim pjesë në ditën kur pritet që presidenti ta jap betimin.
Zgjedhja Hashim Thaçit për president të ri të Kosovës është përcjell me kundërshtime të partive opozitare në kuvend.